náš budúci dôchodok už nebude závislý len od toho, či sociálna poisťovňa bude mať dostatok peňazí v budúcnosti na vyplácanie solidných dôchodkov. Minulý rok, pokiaľ sme odvádzali 5,5%, tak a tento rok len 4, to znamená, že o viac ako tretinu budeme odvádzať menej pobaltské krajiny, ako je Litva, Estonsko a Lotyšsko, kde ten prvý pilier síce tvorí zhruba 60%, ale veľmi významnú časť ich príjmov dôchodkov je, že tam veľmi veľa ľudí pracuje.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Asi každý z nás by si vedel predstaviť, že na dôchodku bude o neho postarané, že si bude užívať výlety a sladké nič nerobenie. Veď kedysi predsa platilo, že štát sa na dôchodku o nás postará. Ale platí to aj dnes? Bude nám stačiť na dôchodok len peniaze, ktoré dostaneme od štátu? Alebo si budeme na sladké nič nerobenie po 65-ke musieť nasporiť, a to svojpomocne, a už od prvej výplaty? Tak všetko o dôchodkovom systéme a o našich dôchodkoch sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojim dnešným hosťom, odborníkom a generálnym riaditeľom spoločnosti Partners Investments Marošom Ovčarikom. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Tak začneme asi tým, aby sme si objasnili, čo je vlastne ten dôchodkový systém, koľko máme pilierov a v akom pomere prispievame do jednotlivých pilierov.
V prvom rade slovenský dôchodkový systém je primárne postavený na podpore a starostlivosti o budúce dôchodky zo strany štátu. Takto je historicky nastavené, čo to znamená, že slovenský dôchodkový pilier systém je napriek tomu, že je troj, prípadne štvorpilierový, o tom si ešte niečo povieme, tak ten najdôležitejší pilier, na ktorom je postavený, je pilier prvý a pilier prvý je sociálna poisťovňa. Čo je sociálna poisťovňa? Sociálna poisťovňa je v zásade prietokový ohrievač, čo znamená, že ľudia, ktorí v konkrétnom mesiaci zaplatia zo svojich výplat, zo svojich príjmov odvody do dôchodkového fondu na vyplácanie dôchodkov, ich pošlu do sociálnej poisťovne. A veľmi jednoducho sociálna poisťovňa ich prerozdelí súčasným dôchodcom. Čo je systém, ktorý ešte raz hovorím, je historicky nastavený a v zásade funkčný. Druhý pilier, ktorý tu je pilier, ktorý je postavený čiastočne na príspevkoch, alebo teda do určitej miery je už aj rozhodnutím konkrétneho sporiteľa. Je to pilier, kde si už ľudia aj vytvárajú nejaké svoje investičné úspory alebo svoje úspory. To znamená, že časť peňazí, ktoré by za normálnych okolností, pokiaľ by sme nevstúpili do druhého piliera, odchádzali do sociálnej poisťovne, tak môžu odchádzať na osobné účty sporiteľov. To znamená, vieme si vytvárať nejaké svoje úspory v druhom pilieri. Tretí pilier je veľmi podobný, to znamená, že tiež si ľudia vytvárajú svoje vlastné úspory, sú to ich peniaze a za podpory aj zamestnávateľov. A štvrtý pilier je úplne dobrovoľný pilier. To znamená, že keď sa človek rozhodne, zvolí si akýkoľvek produkt, ktorý tento trh ponúka, tak môže takýmto spôsobom si sporiť a vytvárať úspory na svoj vlastný dôchodok. To znamená, že dominantný je prvý pilier, sociálna poisťovňa, minoritné v tomto prípade sú druhý, prípadne tretí pilier a štvrtý pilier je len vyslovene doplnkový a minoritný na Slovensku.
A v akom pomere a koľko vlastne prispievame do tých jednotlivých pilierov? Neviem, do prvého piliera všetci rovnako? Koľko?
Do prvého piliera odchádza v zásade z vymeriavacieho základu z hrubého príjmu 18%. To znamená 18% ktoré platíme ako odvody, odchádzajú do sociálnej poisťovne.
Čiže z našej zásade výplaty ide 18%.
Tak. 18% do sociálnej poisťovne. Pokiaľ sme len v prvom pilieri, to znamená, nerozhodli sme sa ani pre druhý, ani pre tretí a tak ďalej pilier. Pokiaľ sme sa rozhodli pre druhý pilier, tak čas peňazí, ktoré pôvodne odchádzali do sociálnej poisťovne, sú presmerované na osobný účet konkrétneho človeka, konkrétneho sporiteľa, kde sa kumulujú a vytvára sa nejaký základ pre vyplácanie dôchodkov. To znamená, že ten pomer aktuálny je 14 a 4, to znamená nie 18 do sociálnej poisťovne pre ľudí, ktorí sú len v prvom pilieri, ale 14% do sociálnej poisťovne a 4% do druhého piliera. To znamená, že tiež posielame 18%, ale menej do sociálnej poisťovne a čas peňazí odchádza aj do druhého piliera ako vlastné úspory.
Práve to som sa, pardon, chcela spýtať, lebo mnoho ľudí si aj myslí, že budú musieť platiť niečo navyše. Hej, že keď chcú do druhého piliera sporiť, tak že niečo ešte niečo navyše, ale nie je to tak.
Nie je to tak. Druhý pilier neznamená, že platím, čo, pokiaľ sa nerozhodnem platiť dobrovoľné príspevky, čo môžem, tak platím len to, čo by som za normálne okolnosti posielal do sociálnej poisťovne.
A v tom to má výhodu, že si vlastne tých 18%, tie 4% dám do druhého piliera. Čo to bude pre mňa znamenať?
Tá výhoda je, keď to veľmi rámcovo poviem, že náš budúci dôchodok už nebude závislý len od toho, či sociálna poisťovňa bude mať dostatok peňazí v budúcnosti na vyplácanie solidných dôchodkov, alebo nebude mať, pretože časť, síce malá, ale časť tých mojich peňazí z budúceho dôchodku bude vyplácaná aj z druhého piliera. A to už sú peniaze, ktoré nie sú naviazané na štátny rozpočet a na prípadne rozhodnutia politikov o dôchodkovom systéme ako takom. To znamená, rozkladám riziko a zvyšujem si šance, že ten môj budúci dôchodok bude zaujímavejší.
Tie 4% potom časom sa možno, že ako zhodnúcujú, alebo čo my môžeme očakávať po tých rokoch z toho druhého piliera?
Kľúčové je, že dôchodkové systémy sú dlhodobé produkty. Sú to produkty na dekády rokov. To znamená, uzatvárajú sa na 30-40 rokov pre mladých ľudí. A v horizonte 30-40 rokov, pokiaľ každý mesiac mojej výplaty bude odchádzať nejaká drobná časť, konkrétne 4%, tak v budúcnosti reálne hovoríme o tom, že dnešní mladí ľudia, pokiaľ by tento pilier ostal v nejakom rozumnom rozmere ešte aj v budúcnosti, tak si vedia našporiť niekoľko 100 000 eur na vyplácanie ich budúcich časti, ich budúcich dôchodkov práve z druhého piliera. To znamená, on vie byť zaujímavý, ale potrebuje čas. A ten náš druhý pilier je ešte veľmi mladý na to, aby ukázal svoj potenciál.
A prejdeme potom k tretiemu pilieru, ten ako funguje?
Tretí pilier je vyslovene dobrovoľný pilier, to znamená, že ak sa rozhodne človek prispievať si do tretieho piliera, tak jednak sú tam určité daňové výhody. Do výšky 180 eur ročne si viem posielať do tretieho piliera a odpočítať si tieto peniaze z daňového základu, čo je fajn. A zároveň niektorí zamestnávateľia sa rozhodli, že budú časť príspevkov do tretieho piliera prispievať svojim zamestnancom. To znamená, že ten tretí pilier, keď to zaramcujem, je výhodný hlavne pre ľudí, ktorým prispievajú aj zamestnávateľia. Čo znamená, že napríklad zamestnávateľ povie, že ak si budeš posielať 2% zo svojej hrubej mzdy do tretieho piliera, tak ja ti prispiem ďalšie 2%. Je to nejaký príspevok ako podpora zamestnanca ako takého, podporiť jeho lojalitu, jeho ochotu pracovať pre tú konkrétnu firmu a tak ďalej. To znamená, že je to vyslovene dobrovoľný pilier, ale pozor, lebo toto už je pilier, kedy si človek prispieva nad rámec povinných odvodov, ktoré platí.
A je tam nejaké percento, že koľko sa odporúčením, koľko môže zamestnávateľ percent prispieť a koľko môžem ja si tam dávať?
Úplne najčastejšie percento je 2%, to znamená 2% zamestnávateľ, 2% zamestnanec.
Je to taký úzus.
Ale vždy je to rozhodnutie konkrétneho zamestnávateľa, to znamená, ten sa rozhodne, že či to bude viac menej, alebo je tam nejaká fixná suma, nad ktorú nejde u konkrétneho zamestnávateľa. Je to takzvaný doplnkový dôchodkový pilier alebo DDS, doplnkové dôchodkové spoločnosti poskytujú práve tieto produkty.
A vy ste spomínali ešte jeden pilier?
Ten možno ani nemusíme spomínať priamo ako produkt vytvorený pre dôchodky, ale sú to bežné investičné produkty, ktoré poskytujú rôzne investičné spoločnosti, banky a vyslovene ľudia, pokiaľ sa rozhodnú prispievať do týchto pilierov, do tohto produktu, tak odvádzajú dobrovoľne svoje vlastné prostriedky a hlavne odvádzajú ich na nejaký produkt, z ktorého si ich v prípade potreby môžu vybrať. Jednoducho sú to ich peniaze a môžu sa akokoľvek rozhodnúť. A je veľmi dobré, keď aspoň časť týchto peňazí je alokovaných, cielených, smerovaných na dôchodkový cieľ.
A tam tiež sa odporúča nejaké percento, že koľko by sme mohli si sporiť, alebo ako to je?
môžem sa odvolať napríklad na ideálne finančné miery, 10, 20, 30, 40, o tých už mnohí ľudia, predpokladám, počuli. A tam je vlastne tá druhá, to druhé číslo 20% z disponibilného príjmu. Z disponibilného príjmu je suma, ktorá by mala odchádzať na také tie dlhodobé ciele. A jeden z tých dlhodobých cieľov je dôchodok. To znamená, že mladší človek má ešte aj iné, má aj iné dlhodobé ciele, ako je bývanie, podpora detí, ak vyrastú a budú chcieť niekde možno študovať a tak ďalej. A jeden z tých cieľov by mal byť aj dôchodok. Starší človek už prevažne môže posielať z tých peňazí priamo do dôchodku. To znamená, že čo životná situácia, čo človek, to iný príbeh. Tam je kľúčové, že mnohí ľudia napríklad nerozumejú, že dôchodkový pilier, že ako si to majú predstaviť, že čo to vlastne je. Tak akože to jednoduché vysvetlenie je, že dôchodkový pilier je v zásade produkt. Prvý pilier je nejaký produkt, vyslovene štátny, sociálna poisťovňa. Druhý pilier je opäť nejaký produkt, kde si už človek vytvára nejaké vlastné peniaze, svoje vlastné úspory. Mm-hmm. Tretí pilier je úplne ďalší produkt, ktorý by mal podporiť ten budúci dôchodok konkrétneho človeka. A štvrtý pilier je zase nejaký iný produkt. To znamená, ak chce mať zaujímavý dôchodok, tak potrebuje mať čo najviac takých produktov, aby som si vyskladal v budúcnosti zaujímavý dôchodok.
A na začiatku roka sa udialo zo pár zmien v dôchodkovom systéme. K akým zmenám došlo?
Za zmienku stojí úplne najkľúčovejšia a podľa môjho názoru strategická zmena, ktorá sa udiala, a to, že spomínal som, že aktuálne do druhého piliera odchádzajú 4% zhrubej mzdy konkrétneho človeka. Ono to bolo nastavené v minulosti ináč. To na to percento, ktoré ľudia si odvádzali do druhého piliera, sa historicky menilo. Začalo na 9%, potom kleslo na 4% rozhodnutím parlamentu, vždy konkrétneho parlamentu v minulosti. Potom z tých 4% postupne rástlo to percento a malo vyrásť až na 6%, kde sa malo zastabilizovať to percento, ktoré odchádza do druhého piliera, malo byť relatívne stabilné. Boli sme na hodnote 5,5, to znamená v roku 2023 ľudia odvádzali 5,5% do druhého piliera a potom prišlo rozhodnutie vlády, kde sa znížilo to percento, ktoré si odvádzame do druhého piliera, na 4%. To znamená, aktuálne odvádzame 4% a zatiaľ je to nastavené tak, že tie 4% sú bez ohraničenia. To znamená, že na najbližšie roky nás pravdepodobne nečaká vyššie percento a mali by sme odvádzať 4% do dôchodkového príjmu, čo znamená, že každý rok, minulý rok, pokiaľ sme odvádzali 5,5%, tak a tento rok len 4, to znamená, že o viac ako tretinu budeme odvádzať menej kvôli tomu, že sa znížil tento príspevok a budú pomalšie rásť úspory v druhom pilieri.
Prečo došlo k takýmto zmenám? Prečo došlo vlastne k tomuto prerozdeleniu inému?
Rozhodnutie, alebo teda dôvod je veľmi jednoduchý, a to je konsolidácia verejných financií. Čo znamená, že štát hľadá rezervy, kde by vyfinancoval deficit, nedostatok peňazí na fungovanie štátu, či už na prevádzku alebo na nejaké investície. A jeden z spôsobov, ktorý si vybral štát, je siahnuť na druhý pilier, znížiť príspevky do druhého piliera, čo znamená, že pokiaľ sa bude posielať menej peňazí do druhého piliera na úspory ľudí, o to viac sa bude posielať do sociálnej poisťovne, pretože to percento 18%, z ktorých sa počítajú práve tieto dôchodkové platby, to ostáva zatiaľ nezmenené. To znamená, že ľudia odvádzajú naďalej 18%, ale väčšie percento odchádza do sociálnej poisťovne. Tým pádom má sociálna poisťovňa v súčasnosti viac peňazí na to, aby ich rozdelila súčasným dôchodcom. Ale na druhej strane v budúcnosti bude práve z druhého piliera menej peňazí na to, aby sa vyplácali budúcim dôchodcom. To znamená, že oslabil sa druhý pilier a posilnil sa prvý pilier.
A budú stačiť tie nasporené finančné prostriedky iba z toho prvého piliera nám na dôchodok?
Samozrejme, že je to otázka toho, aké očakávame dôchodky a aké budú možnosti štátu. To znamená, že je to premisa, je to rovnica, ktorú nikto neoklame. To znamená, že v zásade druhý pilier bol postavený a vymyslený a vlastne prinesený zo zahraničia, alebo nie je to systém, ktorý je vymyslený na Slovensku, ale bol vymyslený na to, že čiastočne rieši tzv. Negatívnu demografiu, čo znamená, že prvý pilier alebo sociálna poisťovňa je veľmi silne odkázaná na to, koľko ľudí do nej dnes prispieva a koľkým ľuďom musí ona vyplácať dôchodok. To znamená, že pre ňu je najlepšie, keď veľa ľudí prispieva a je menej poberateľov súčasných dôchodcov, lebo vtedy vie rozdeliť najviac. Mm-hmm. Problém je, že slovenská demografia sa veľmi negatívne mení a do budúcna bude ten pomer sa bude meniť. To znamená, že menej ľudí bude prispievať a viac ľudí bude poberať. Ale ten balík, on sa zväčšovať nebude, pokiaľ bude menej ľudí prispievať do sociálnej poisťovne. To znamená, že práve druhý pilier mal spôsobiť to, že vyrovnáva rozdiely medzi tým, že dnes je ten pomer pracujúcich a dôchodcov ešte relatívne pozitívny, o 20, o 40 rokov to bude zásadne inač. To znamená, on mal pomôcť verejným financiám v budúcnosti, štátu v budúcnosti, v čase, v súčasnosti, kedy si to ešte vie dovoliť. To znamená, že on je vymyslený veľmi dobre a vždy bol hodnotený ako systém, ktorý udržiava alebo pomáha udržať slovenský dôchodkový systém ako relatívne stabilný a udržateľný do budúcnosti, popri iných rôznych nástrojoch. Takže z toho pohľadu ten druhý pilier je dôležitý a práve rieši tú najväčšiu, najpalčivejšiu otázku, ktorú tu máme, a to je demografia.
Uh-huh. A môžeme si ilustrovať, vy ste spomínali, že ten druhý pilier sme prevzali zo zahraničia. Možno, že ako tam vlastne fungujú tieto platby a tieto nastavenia. My sme, hovoríte, že sme sa blížili k tým 6%, ako je to v zahraničí?
Poviem to možno na trošku inom príklade, aby sme si uvedomili, lebo tie systémy sú rôzne ale to najkľúčovejšie, čo je, že akú úlohu zohráva druhý pilier u nás a akú úlohu zohráva v rôznych iných krajinách. U nás, keď si zoberieme úspory, ktoré máme našetrené v druhom pilieri a v treťom pilieri, v pomere k HDP, to znamená ku výkonu ekonomiky, tak to percento je niekde na úrovni zhruba 17%. To znamená, že tieto úspory tvoria 17% nášho hrubého domáceho produktu. Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré dlhodobo vedú rôzne nielen rebríčky, ale aj analýzy ako veľmi kvalitné alebo reprezentujú veľmi kvalitné a udržateľné dôchodkové systémy, tak takéto piliere, ktoré sú postavené na vlastných úsporách ľudí, tam tvoria nad 50%, to hovoríme o krajinách ako napríklad Fínsko, Švédsko, Izrael, nad 100% sú zase krajiny, kde povedzme Austrália alebo Veľká Británia, ale máme krajiny, kde takéto piliere už dnes tvoria aj nad 200%. A to hovoríme napríklad o Holandsku, Dánsku alebo Islande. To znamená, že náš druhý alebo tretí dôchodkový pilier je úplne na začiatku a na to, aby v budúcnosti tvoril zaujímavý príspevok pre našich budúcich dôchodkov, potrebuje čas a potrebuje nie oslabovať, ale posilňovať z pohľadu príspevkov, ktoré tam odchádzajú.
A vráťme sa ešte teda na Slovensko. Máme prvý pilier, ten je povinný. Možno ako ilustrovať si na tom, ako by vyzeral náš dôchodok, ak by sme k tomu prvému prirátali ten druhý a tretí pilier?
Zoberme to veľmi jednoducho. Pokiaľ sa pozrieme na dnešný priemerný dôchodok, tak dnešný priemerný dôchodok je zhruba na úrovni 660 eur. Priemerný, to znamená, sú ľudia, ktorí majú nižší, sú ľudia, ktorí majú vyššie, ale je zhruba 660 eur. To je dôchodok z prvého piliera. Z druhého piliera, ešte raz, je veľmi skoro hodnotiť, okoľko vie zatraktívniť tento pilier, pretože ľudia, druhý pilier má na Slovensku 20 rokov a je to veľmi, veľmi krátko na to, aby a okrem toho dostal toľko rán z pohľadu zmien, prenastavenia a tak ďalej, že tie výnosy a celkové nastavenie ešte zďaleka nie je tam, kde by mohol byť a minimálne z pohľadu takej stability a menej častých zmien, ktoré sa ho dotýkajú. Takže priemerný dôchodok 660 eur a priemerná mzda dnes je v ekonomike viac ako 1500 eur. To znamená, že keď si porovnáme dôchodok k priemernej mzde, tak to číslo je niekde na úrovni 42%. Čo tým chcem povedať, je to ukazovateľ, ktorý sa volá miera náhrady mzdy. A je to ukazovateľ, ktorý hodnotí, že keď človek z aktívneho veku prejde do dôchodku, o koľko mu klesne príjem mesačný. To znamená, že jemu klesne ten príjem na 42%. To znamená, že logicky, že každý očakáva, že vstupom do dôchodku mi ten príjem klesne a budem jednoducho poberať dôchodok a neprácu. Mm-hmm. Ale na druhej strane, čím je toto percento vyššie, tým sa ma to menej dotýka. A pokiaľ do toho zahrnieme aj ten problém demografie, o ktorom som pred chvíľočkou hovoril, tak nemôžeme očakávať, že toto percento bude stúpať, pokiaľ jednoducho do systému, do prvého piliera sociálnej poisťovne, bude odvádzať stále menej ľudí svoje peniaze. Takže z tohto pohľadu to percento z prvého piliera alebo tá miera náhrady mzdy 42% dlhodobo bude stagnovať a klesať a preto potrebujeme druhý, tretí a štvrtý pilier, aby sme si pomohli v tom budúcom dôchodku z iných zdrojov, z vlastných úspor, jednoducho zo systémov pilierov, ktoré nie sú vždy striktne naviazané na štát a hospodárenie sociálnej poisťovne.
Čiže my už vlastne dnes vieme, že tie dôchodky, ktoré nám budú v budúcnosti vyplacené, ako ste spomínali, budú výrazne, výrazne nižšie. A možno, že kedy začať už premýšľať, v ktorom veku nad tým druhým a tretím, aby sme si teda pomohli, hej?
Tá odpoveď je veľmi jednoduchá, čím skôr samozrejme, a poviem to zase na príklade. Ak by sme sa rozhodli posielať 50 eur mesačne, pri nejakom zhodnotení povedzme 6%, čo je úplne priemerné bežné zhodnotenie takýchto produktov dôchodkových, pokiaľ sú správne zvolené, tak po 10 rokoch takéhoto sporenia, hovorím o dobrovoľnom systéme, kde vlastne prispievam len ja sám, ale pre ilustráciu to je podľa môjho názoru veľmi dobrý príklad. To znamená, že posielam 50 eur po dobu napríklad 10 rokov, po 10 rokoch, viem mať takýmto spôsobom našetrených 8000 eur. Pokiaľ rovnakých 50 eur posielam 20 rokov, tak už tam viem mať našetrených 23000 eur. A teraz, čo je dôležité, teraz to začína. Pokiaľ by sme začali tých 50 eur posielali 50 eur, teda pokiaľ by sme 50 eur posielali 30 rokov, tak po 30 rokoch tam viem mať našetrených 50 000, a po 40 rokoch 100 tisíc. Napriek tomu, že rozdiel medzi 30 a 40 rokov je 10 rokov, tak tento zhodnotenie je tam v podstate dvojnásobné. Z 50 tisíc na 100 tisíc. A to je krásna ukážka toho, ako fungujú dôchodkové systémy. Vy potrebujete dlhodobosť. 10 rokov je málo. V podstate aj 20 rokov je veľmi málo. Už 30 a 40 rokov je obdobie, kedy efekty tzv. Zloženého úročenia a efekty zhodnocovania tých peňazí v dlhodobom čase majú veľký význam pre sporiteľov.
Čiže v tomto prípade vlastne mladí ľudia už s prvou výplatou, aby im to vyšlo, tých 30-40 rokov, musia začať sporiť.
Presne tak. Akože cieľ je dlhodobo za pravidelnosť a ostatné je na nastavenie každého jedného človeka, pretože každý človek má iné priority a iné možnosti. Takže, ale cieľ je myslieť na dôchodok čo najskôr.
Možno, čo by ste odporúčali z tej prvej výplaty? Vy ste spomínali tých 50 eur. Možno, koľko je tak od tej prvej výplaty vhodné posielať?
Priznám sa, že to by som asi... hovorí sa 10, 20, 30, 40, to som už nespomínal. To znamená, 10% je na vytváranie takých tých krátkodobých rezerv. Ak ich mám vytvorené, tak okamžite tie peniaze budem presmerovať na dlhodobé aktíva, na vytváranie dlhodobých aktív. Ale v zásade tých 20% je cieľ, kde by som sa mal dostať s tým, že tieto peniaze by mali odchádzať na dlhodobé ciele. A ešte raz opakujem, že rozumiem, že mladí ľudia majú iné priority ako starší ľudia, ale určitá časť, ktorá smeruje k 20% z disponibilného príjmu, konkrétnej rodiny by mala odchádzať na takéto ciele.
A asi nie vždy v nejakom období zarábame tú istú časť. Tam sa môže meniť tá výška prispievania počas tej doby sporenia?
Závisí, o akom pilieri sa rozprávame. Iná situácia v druhom, to sme sa bavili, že na ten vlastne, keď sa rozhodneme vstúpiť do tohto pilieru, tak všetko ostatné rieši náš zamestnávateľ a dôchodkové spoločenie správcovské spoločnosti a pri treťom pilieri určitú variabilitu mám
a pri tom
dobrovoľnom je to čisto na nás. To znamená, že to sú produkty, kde viem posielať od 20 eur mesačne, viem, keď mám finančné problémy, viem prestať, ak potrebujem extrémne peniaze, alebo teda potrebujem súrne peniaze, viem časť tých peniazí vybrať, alebo aj celé vybrať, ale samozrejme, že pri týchto dôchodkových produktoch to nie je dobrá informácia, pretože pokiaľ viem, že vyberiem, tak časť ľudí vyberie. Takže z tohto pohľadu tie produkty sú veľmi, veľmi variabilné a je to len o nastavení konkrétnej rodiny.
Ak som zmeškal ten vlak od tej prvej výplaty a mám 40-50 rokov, má to pre mňa zmysel, ako mi to môže pomôcť?
Rozhodne to zmysel má, pretože radšej neskôr ako nikdy. A zároveň poviem, a opäť si možno, že trošku premostím a poviem, ako to je v zahraničí z pohľadu tých budúcich dôchodkov, ktoré ľudia majú. Tie sú také tri základné zdroje, z ktorých sa financujú budúce dôchodky. Ten prvý, a ten už som spomínal, je prvý pilier. To znamená, že spolieham sa na štát, na sociálnu poisťovňu. A druhý, ktorý sú vlastné úspory v dôchodkových produktoch, to sú druhé a tretie piliere, tak ako u nás. A tretí, a prípadne vlastné úspory. A štvrtý je v zásade práca. To znamená, že popri dôchodku ešte pracujem. A teraz sa pozrieme na niektoré krajiny, ako to vyzerá. Poviem len niekoľko príkladov. Asi taký najlepší príklad, alebo to taký vzorový príklad pre nás, pre Európu, je Holandsko, kde význam štátnych pilierov je 50%, to znamená 50% budúcich dôchodkov bude vyplácaných zo štátnych pilierov a dominantnú časť tam tvoria druhé a tretie piliere a vlastné úspory. To je ten náš štvrtý pilier. Mm-hmm. To znamená, že to je taký pozitívny extrém a potom na druhej strane máme zatiaľ pobaltské krajiny, ako je Litva, Estonsko a Lotyšsko, kde ten prvý pilier síce tvorí zhruba 60%, ale veľmi významnú časť ich príjmov v dôchodku je, že tam veľmi veľa ľudí pracuje počas dôchodku. Mm-hmm. To znamená, že to je zase ten druhý extrém. A poviem ešte jeden príklad, a to sú krajiny, kde tvoria pomerne významnú časť aj vlastné úspory, to je ten štvrtý pilier. A to sú krajiny ako napríklad Švédsko alebo Dánsko, to znamená, že Škandinávia, kde ľudia majú prvý pilier, ale čiastočne druhý pilier, ale majú veľmi významnú práve tú zložku toho štvrtého piliera dobrovoľného. Takže ešte raz, keď to zhrniem, čím väčší počet pilierov, na ktorých stojí náš budúci dôchodok, tým lepší dôchodok v budúcnosti.
Mm-hmm. No u nás Slováci majú predstavu, z viacerých výskumov to vyplýva, že očakávame dôchodky až do výšky okolo 2000 eur. Tak akým pilierom to môžeme vôbec sa k tomu priblížiť?
Aj podľa našich prieskumov vychádza, že Slováci očakávajú tú mieru náhrady mzdy až na úrovni 70 a viac percent. To znamená, že očakávame, že až tak dramaticky ten príjem, alebo teda snívame o tom, mm-hmm. že až tak dramaticky ten náš príjem v dôchodku neklesne, ale preto zatiaľ veľa nerobíme. Mm-hmm. To znamená, že ten message je, že iná cesta nie je, pretože prvý pilier to nevyfinancuje, nebude mať z čoho a nebude mať z čoho napríklad pre demografiu, ktorá na Slovensku je. O nej som hovoril, ale povedzme si niekoľko čísel, lebo je to veľmi dôležité. Hovoríme napríklad o tom, že ešte v roku, povedzme 1990, čo bolo zhruba pred 30 rokmi, priemerná slovenská žena alebo matka mala dve deti. To bol priemer. Dnes je, že priemerná slovenská žena má 1,2 v prepočte dieťaťa, čo je zásadný a dramatický pokles. Mm-hmm. Hovoríme napríklad o tom, že priemerný Slovák dnes už má niečo cez 40 rokov a postupne smerujeme k tomu, že napríklad priemerný Talian má 48 rokov a priemerný Japonec 50 rokov. To znamená, že čím vyšší priemerný vek, tým horšia demografia a tým menej ľudí prispieva a viac poberá práve z týchto štátnych pilierov. To znamená, že tá demografia, tú demografiu neoklameme, pretože tí ľudia, ktorí sa v určitom ročníku už narodili, tak tí vieme, že budú v aktívnom veku o niekoľko rokov a vieme, že o ďalšie roky budú seniori. Jednoducho demografia sa dá veľmi presne predpovedať. Je to krásna veda práve preto, že má veľmi presnú predikciu a zároveň tie demografické trendy, tie zmeny, ktoré sa dlhodobo dejú, tak tie sa nedokážu udiať z roka na rok. ani vládnymi zásahmi, ani sľubmi o tom, že budeme prispievať matkám pri narodení detí. Jednoducho to nie sú motivátory, ktoré ženú ľudí k tomu, aby zmenili to správanie, koľko detí vychovávam, koľko detí mám a tak ďalej. To znamená, že tá demografia je absolútne kľúčová v dôchodkoch.
A vy ste spomínali zahraničné krajiny ako Švédsko, Holandsko, že tam sú veľmi silný štvrtý pilier. Možno ak by sme si to chceli premostiť na Slovensko, ak by sme chceli aj my mať silný ten štvrtý pilier, takže čo by ste odporúčali ľuďom, aby sme mali teda sa tak ako vo Švédsku alebo v Holandsku?
Určite by som mladým ľuďom odporúčal využívať druhý pilier, využívať tretí pilier minimálne v objeme, ktorý mám ochránený voči, alebo teda o ktorý si viem znižiť daňový základ, prípadne ak mi prispieva zamestnávateľ, určite v ňom byť, voliť správne produkty. Ak som mladý človek, tak jednoducho potrebujem mať tie najrizikovejšie produkty, ktoré sú, a to sú indexové fondy. Pretože tie síce kolíšu, ale mňa to netrápi, pokiaľ viem, že ten produkt je na 30-40 rokov. To znamená, že tieto produkty potrebujem využívať, potrebujem ich mať nastavené na najrizikovejšiu hranicu, aká je. Hovorím to v prospech ľudí, ktorí využívajú tieto produkty, napriek tomu, že to znie paradoxne, je to proste matematicky a tak. A zároveň v rámci možností, ktorý rodinný rozpočet ponúka a poskytuje, odkladať peniaze a vytvárať aj nejaké rezervy, a jeden z cieľov, ktorý jednoducho na ktorý potrebujem myslieť, je dôchodok.
No a ja na záver využijem to, že oproti mne sedí odborník, tak ja sa vás spýtam, že ako to máte zariadené vy, o akom dôchodku vysnívate a čo preto robíte?
Ja to mám relatívne jednoduché v tom, že mňa sa veľa mojich známych a rodiny pýta, akým spôsobom investovať, ako využívať a tak ďalej.
Každý chce rady.
Každý chce rady a ja to mám jednoduché v tom, že ja robím presne to, čo hovorím. To znamená, že pokiaľ hovorím o druhom pilieri, tak samozrejme využívam indexový fond a druhý pilier bez pochyby. Pokiaľ hovorím o štvrtom pilieri, samozrejme využívam dlhodobé investičné produkty na vytváranie určitých rezerv pre mňa aj pre moje deti. To znamená, že v rámci mojich možností využívam dlhodobé investičné produkty a vytváram si rezervy, teda vytváram si aktíva aj na, kde časť týchto aktív má cieľ dôchodok. Jednoducho snažím sa robiť len to, čo hovorím, aby som jednoducho v budúcnosti nereagoval príliš neskoro.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto rady aj za vaše osobné rady.
Počúvajte
a teším sa na budúce.
Ďakujem.
Vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.